waarna ons ons loflied gaan sing uit Psalm 43, verse 2, 3 en 4. Ons hulp is in die naam van die Heere wat die hemel en die aarde gemaak het en wat trou is tot in ewigheid. Broeders en susters, genade, barmhartigheid en vrede vir u. Van God ons Vader en van Jesus Christus ons Heere, deur die kragtige werk van God die Heilige Gees. Amen. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, wat gekruisig is, gesterf het, en begrawe is, en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die rechterhand van God die Almachtige Vader, waar vandaan hy sal kom, om te oordeel oor die lewendes en die dooies. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan die Heilige Algemene Christelike Kerk, die gemeenskap van die heiliges. Ek glo aan die vergewing van sondes, aan die opstanding van die liggaam, en ek glo aan 'n ewige lewe. Gemeente, ons gaan nou ook luister na die Here se verbondswet. Ons doen het wel bewus en met groot aandag. En dan sing ons daarna op Psalm 66 vers 8. Was ek deur ongeregtighede en hulle aanlokkelijkheid bekoor, dan het die Heer na my gebede en jammerklagte nie gehoor. Maar hom, die kenner van die harte, was ook my diepste wens bekend. Hy het gehoor en in my smarte die oor na my gebed gewend. Ons wil ons lewe spieël in die wet van God. Ons ongeregtighede aan hom bekend maak, dit sal ons ook na die wet in die gebed doen. En hy mag ons reken op volkome skuldvergewing. God het gesê, ek is die Here jou God, wat jou uit Egypte land, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is of van wat onder op die aarde is of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie. Want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, en aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het, en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie. Want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Onderhou die Sabbatdag, dat jy dit heilig soos die Here jou God jou beveel het. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg, of jou diensmaagd, of jou os, of jou esel, of enige dier van jou, of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie, sodat jou dienskneg en jou diensmaagd kan rus soos jy. En jy moet daarin dink dat jy in Egypte land 'n slaaf was, en die Here jou God jou daar vandaan uitgelei het deur 'n sterke hand en 'n uitgestrekte arm. Daarom het die Here jou God jou beveel om die Sabbatdag te hou. Eer jou vader en jou moeder, soos die Here jou God jou beveel het, dat jou dae verleng mag word, en dat het met jou goed mag gaan, in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, en jy mag nie eg breek nie, en jy mag nie steel nie, en jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. En jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, en jy mag nie na jou naaste se huis hinker nie, na sy landerye, of sy dienskneg of sy diensmaagd, sy os of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Onze Here in die hemele, Vader in Jezus Christus, U is die kenner van ons harte, want U het ons gemaakt, U deurgrond ons, U weet precies wat in ons leven aangaan. Ons het so pas na U wet geluister, maar ons mocht eerst ons geloof in U belei. Ons is U kinders. En ons het belei dat U ons Vader is. En U Heilige Gees woon in ons. U rig ons lewe. Ons het hier by mekaar gekom om U te aanbid in U heerlikheid en majesteit. Maar ons moet ook belei dat ons dit nie naastenby genoeg doen nie. Ons mag volgende week by mekaar kom om nagmaal te vier. En dit is vir ons weer besonder om met woord en sakrament in die geloof versterk te word. Dit is iets wat ons baie nodig het. U roep ons allemaal tot ware selfondersoek. En elke keer as ons weer na U wet luister, dan bemerk ons hoeveel ons dwaal en hoeveel kere en hoe diep ons wegloop van U af. In ons gedagtes land ons op plekke waar ons nie moet land nie. En met ons woorde praat ons dinge wat ons nie moet praat nie. En met ons dade is ons baie keer besig met onbenullighede. Ons kan so verskriklik besig wees met dinge wat nie werklik saak maak nie. En ons vergeet baie keer dinge wat ons moet doen. Dinge wat vir U en die komst van die koninkryk so belangrik is. Die wederkomst van ons Here Jesus is op hande. En ons is besig met allerhande dinge. Dinge wat vir ons so belangrik is. En dan weet ons nie altyd of dit werklik saak maak vir die komst van die koninkryk nie. Ons bid vir vergifnis. Ons bid dat die Heilige Gees in ons harte wil werk om kan onderskeid maak tussen belangrik en onbelangrik. En dat ons die onbenullighede uit ons lewe sal wegsny. Ons bid, Here, dat U in ons allemaal sal werk, jonk en oud, dat ons gedagtes gevorm sal word volgens U wil, dat alle vuil gedagtes en lelike woorde en afbrekende woorde nie meer uit ons mond sal uitkom nie, maar dat ons sal woorde praat wat opbou en wat sal goed wees. Plaas 'n wag, nie net voor ons mond nie, maar plaas 'n wag in ons binnenste, by ons hart. Alleen U kan dit doen. Reformeer ons hele lewe. Ons pleit dit by U. Gee ons krag om elke dag die stryd en die sonde aan te sê. Laat ons mekaar hierin bemoedig. Dit des te meer naarmate ons die dag van die wederkoms van ons Here Jesus sien naderkom. Here, ons bid vir al die huisbesoeke wat gedoen word, ook nog in hierdie tyd. En dis 'n voortdurende proses. Ons mag amptenare ontvang in ons huise, dis 'n heerlike voorreg, dat ons hulle met oop arms sal ontvang, en openhartig met hulle sal praat oor ons lewe voor die aangesig. Dis nie altyd maklike gesprekke nie. Maar U wil deur hulle oor ons regeer. Maak ons bereidwillig om te praat. Seën ons deur die dienswerk van die diakens. Maak ons ook as gemeente bereidwillig om te offer. Juis in hierdie tyd waar die offergawe so nodig is, waar die nood groot is. Maak ons hart brandende. Ons bid vir almal wat hartseer is. U het U geliefde suster, ons suster, U kind, Tannie Isgryling tot U geneem. Sy het 'n sware stryd gestry die afgelope tyd. Dis nou klaar. En dis goed so. Wil U haar familie en ons almal troos. Daar is baie bejaardes wat nog steeds die stryd moet stry. En dis nie elke dag maklik nie. As die pyn baie is, en die uitsig op herstel is maar min, dan kan ons alleen maar op U bly vertrou, en dit wil ons graag doen. Gee volharding, en gee dat ons mekaar ook hierin mag bystaan en help. Ons het mekaar hierin baie nodig. Seën ons nou ryklik by die aanhoor van U woord, dat ons almal sal bemoedig, ook die siekes onder ons, en almal wat gehospitaliseer word, dat ons elkeen kan krag put uit U lewende woord, want daar lê die bron van lewe, en nêrens elders nie. Maak ons opmerksaam. Dit bid ons uit genade, om Christus wil. Dit bid ons deur die krag van U Gees, want U Gees laat ons bid. Hoor ons en verhoor ons. Amen. Met die oog op die viering van die nagmaal, broeders en susters, gaan ons luister na die deel wat betrekking het op die ware selfondersoek. U kan dit in die Psalmboek volg op bladsy 123, in die ouer boekies is dit op bladsy 638. Om tot ons troost die nagmaal van die Here te kan vier, is dit wesenlik noodsaaklik dat ons ons vooraf reg sal ondersoek, dit waarmee ons in hierdie dae baie beslis besig is. Die ware selfondersoek bevat hierdie drie hoofpunte. Ten eerste, elkeen moet nadink oor sy sonde en vervloeking, sodat hy homself kan mishaag en hom voor God kan verootmoedig, want die toorn van God teen die sonde is so groot, dat hy dit eerder as om dit ongestraf te laat bly, aan sy geliefde Seun Jesus Christus, met sy bittere en smaadelike kruisdood gestraf het. Die eerste deel van selfondersoek is kennis van ons ellende, ons ware ellende voor God, dit wat die wet aan ons bekend maak. Ten tweede, elkeen moet sy hart ondersoek of hy die vaste belofte van God glo, dat al sy sondes hom alleen op grond van die lyding en dood van Jesus Christus vergewe is, en dat die volkome geregtigheid van Christus hom as sy eie toegereken en geskenk is, ja, so volkome, asof hy in eie persoon vir al sy sondes betaal in alle gerechtigheid volbring het. Die tweede deel van die selfonderzoek, die verlossing in Christus. Die wet drijf ons naar Christus toe. En ons mag ons in Christus, ons verlosser, verlustig. Dat dit ook werkelijk ons selfonderzoek sal wees, broeders en sisters. Dat het ons bij Christus sal uitbring. En ten derde, elkeen moet sy gewete onderzoek of hy van voorneme is om van nou af met sy hele lewe ware dankbaarheid aan God te betoon en opreg voor hom te wandel. Ook om eerlik alle vijandskap, haat en nijd te laat vaar en voortaan in ware liefde en eensgesindheid met sy naaste te lewe. Dis woorde wat ons mooi moet oordink. Een leven in dankbaarheid, een leven in liefde tot God en die naaste, waar ons alle haat laat staan en waarlik in liefde leven, is wat toe die nagmaal ons roep. Almal wat so gesind is, wil God in genade aanneem en as waardige tafelgenote van sy Seun, Jesus Christus, beskou. Mag die Heere onse God deur sy gees ons daarin lei om so met sy nagmaal en met die voorbereiding bezig te wees. Kom ons sing nou saam uit Psalm 139. Verse 1, 5 en vers 6. U het my geheel en al deurgrond, selfs voor my eerste lewe stond. Gans wonderbaarlik voortgebring, sal ek verbaas u grootheid sing, as ek aanskou u grootheidsmerke. Hoe wonderlik is al u werke. Psalm 139.
Yeah.
Ons gaan die skrifte oopmaak by die gedeelte wat die ouderlinge die afgelope tyd bespreek tydens huisbesoeke. 1 Tessalonisense 4 vers 13 tot 5 vers 11. Na die woordbediening gaan ons saam sing uit Psalm 9 vers 9 en 10. Maar broeders, ek wil nie hê dat julle onkundig moet wees met betrekking tot die ontslapenis nie, sodat julle nie treur soos die ander wat geen hoop het nie. Want as ons glo dat Jesus gesterwe en opgestaan het, dan sal God ook so die wat in Jesus ontslaap het, saam met hom bring. Want dit sê ons vir julle deur die woord van die Here, dat ons wat in die lewe oorbly tot by die wederkoms van die Here, die ontslapenis hoegenaamd nie sal voorwees nie. Want die Here self sal van die hemel neerdaal met 'n geroep, met die stem van 'n aartsengel en met geklank van die basuin van God, en die wat in Christus gesterf het sal eerste opstaan. Daarna sal ons, wat in die lewe oorbly, saam met hulle in wolke weggevoer word die Here tegemoet in die lug. En so sal ons altyd by die Here wees. Bemoedig mekaar dan met hierdie woorde. Maar oor die tye en geleenthede, broeders, het julle nie nodig dat aan julle geskryf word nie. Want julle weet self baie goed dat die dag van die Here kom net soos 'n dief in die nag. Want wanneer hulle sê vrede en veiligheid, dan oorval 'n skielike verderf hulle soos die barensnood 'n swanger vrou. En hulle sal sekerlik nie ontvlug nie. Maar julle broeders is nie in duisternis dat die dag julle soos 'n dief sou oorval nie. Julle is almal kinders van die lig en kinders van die dag. Ons is nie van die nag of die duisternis nie. Laat ons dan nie slaap soos die ander nie, maar laat ons waak en nugter wees. Want die wat slaap, slaap in die nag. En die wat dronk word, is in die nag dronk. Maar laat ons wat van die dag is, nugter wees. Met die borswapen van geloof en liefde aan, en as helm die hoop op die saligheid, want God het ons nie bestem tot toorn nie, maar om die saligheid te verkry deur ons Here Jesus Christus wat vir ons gesterf het, sodat ons of ons waken of ons slaap, saam met hom kan lewe. Daarom bemoedig mekaar en bou die een die ander op, soos julle ook doen. Broeders en susters, hierdie Bybeldeel wat ons nou gelees het, is vol teenstellings. Ons hoor van lig en donker, dag en nag, waak en slaap, nugter en dronk, leef en sterf, ewige heerlikheid, ewige verderf, weet, nie weet nie, kunde en onkunde. Vier van hierdie 16 verse begin met die teenstellende woordjie maar. Het is nie toevalligheid dat Paulus hierdie deel van die brief aan die Tessalonisense in sulke sterk taal skryf nie. Hy moet die noodsaaklikheid van 'n lewe wat gefokus is vir God se kinders onderstreep. En hoe kan hy so 'n gefokuste lewe beter uitlig anders as om die donker van die wêreld te onderstreep? Die helder daglig word mos helderder as jy dit afbeeld in die donker van die nag. Die teenstellings moet ons help om meer bewus te wees van ons lewe en ons werk vandag met die oog op die wederkoms van Christus. En met al die huisbesoeke wat die ouderlinge nou gedoen het en die rapporten wat ons ontvangen die afgelopen week met ons kerkraadsvergadering, is het baie duidelijk dat baie van ons is bezig. Ons dink nie oor die wederkomst nie. Ons praat ook nie gereeld daar oor nie, want ons is baie bezig. Maar hier staan dit baie uitdrukkelijk in die skrif. Bemoedig mekaar en praat met mekaar met die oog op die wederkomst. Ons kan nie net stil bly daar oor nie. Ons moet bezig wees daar oor. En nou is een van die kernverse, die een van die kerngedagtes hier in 1 Tessalonisense, laat ons waak en nuchter wees met die oog op die wederkomst. Ons gaan let op die inhoud van hierdie oproep. Daaroor gaan vers 4 tot 8 van hoofstuk 5. Die rede vir die oproep, hoofstuk 4 vers 13, begin daar, tot by ongeveer hoofstuk 5 vers 3. En dan die uitwerking daarvan, die effect, hoofstuk 5 vers 9 tot 11. Waak en nuchter met die oog op die wederkomst. Die gemeente in Thessalonica, broeders en susters, het onder moeilike omstandighede geleef, toe hulle die twee briewe van Paulus ontvang, wat hy in opdrag van die Heilige Gees vir hulle moes skrywe. Oor hulle swaar kry, word daar kort iets gesê, as hulle so deur die briewe lees. Een van die heel duidelikste verwysings kry mens in die tweede brief, hoofstuk 1 vers 4 tot 7. Hulle word vervolg, omdat hulle in Christus glo. Hulle verduur verdrukking. Al die swaar kry maak dat hulle geweldig ly. Heel party gemeentelede is in lewensgevaar. Hulle weet nie of hulle môreoggend lewendig gaan wakker word nie. Die voortbestaan van hulle gesinne word bedreig. Satan se aanslag daar die gemeente in Thessalonica is wreedaardig, soos wat het vandag nog in Syrië gaan. Maar Satan slaat ook op ander plekke. Die bose suigkrag van die samenleving in Thessalonica is vir sommige lidmate onweerstaanbaar. Ons is nou terug by die eerste brief van die Thessalonicense. Huweliksontrou en oneerbare besigheidspraktyke, dit was ook normaal in daar die heidenstad. Nie net daar nie, ook in ander stede, maar specifiek hier. En partybroeders en susters neem daaraan deel. Hulle leef nie heilig voor die Here nie. Hulle leef onheilig saam met hulle vriende en collega's in Thessalonica. Hulle verval in 'n wêreld gelykvormigheid. Hulle wil nie uitpas wees met die samelewing nie. En om die kroon te span, slaan Satan sy gemene slag binnen in die hartkamer van die gemeente. Dwaalleraars, kom staan daar op die kansel in Thessalonica. Hulle gee voor dat hulle Christus in suiwerheid verkondig. Hulle praat met die stem van 'n lam. Hulle verkondig die boodskap van 'n wolf. Die gemeente word op 'n dwaalspoor geplaas. En dit gaan veral oor die wederkomst van Christus. Daar is verwarring onder die lidmate oor dit wat verkondig word. Die evangelie wat Paulus en Timotheus verkondig het, is anders as dit wat deur die leraars verkondig word. En hierdie verwarring skep onrus, want dit is logies. 'N onrus wat hierdie arme mense in hulle omstandighede beslis nie nodig het nie. Dis vir hulle wat Paulus skrywe. Laat ons waak en nuchter wees. Nou luister net hoe Paulus met hierdie mense praat. Laat ons waak en nuchter wees. Hy sluit homself daarby in. Hy is 'n apostel van Christus. Hy is 'n begenadigde diensknegt. Maar vir geen oomblik verhef hy homself bo die evangelie wat hy aan daardie gemeente moet deurgee nie. Die evangeliebedienaar staan nooit bo die evangelie wat hy verkondig nie. Inteendeel, as die woord wat hy moet bedien, hom nie in die eerste plek aangryp nie. as hy nie onder daar die woord is, as hy nie een slaaf is van daar die evangelie nie, hoe gaan hy dit met gesag bedien aan ander? Paulus is baie bewus daarvan, dat hy een diensknecht van Christus is. Ons moet waak, ons moet nuchter wees, hy die apostel, net soveel soos die gemeente, elke woordbedienaar, precies dieselfde. Laat ons waak, sê hy. Een opdracht wat ons meermaal in die skrif kry. Christus het by herhaling vir die volk Israel opgeroep, julle moet wakker wees, heel partij van die gelijkenis het daar oor gehandel, die bekendste is seker die gelijkenis van die 5 dwaase en die 5 wijse meisies, Matteus 25, en die skerp boodskap van daar die gelijkenis is, waak dan, omdat julle die dag en die uur nie weet waarop die seun van die mens sal kom nie. Wees wakker. Dis 'n dwingende oproep. Dit word gestel teenoor mense wat nie wakker is nie. Paulus beklemtoon dit. Laat ons dan nie slaap soos die ander nie, want die wat slaap, slaap in die nag. 'N slapende mens leef op God se skepping. Hy maak gebruik van God se gawes. Hy benut alles wat God vir hom gee. Maar hy sluit sy oë en hy sluit sy ore vir God self. Vir God se wil en God se wet. Die slapende mens ontken dat God alles gemaak het. En hy ontken ook dat alles aan God behoort. Hy het nie 'n saak met God se raad vir die wêreld nie. Daar is nie vir hom 'n dag van afrekening nie. Daar is nie vir hom 'n lewe na hierdie lewe nie. Hy sal selfs so ver gaan om God te bespot. En hy dryf die spot met almal wat in die wet van God glo. Godsdienst is 'n salfie vir die siel. Self is hy bedwelmd en aan die slaap. Maar hy spot met godsdienst. Slapers leef in die nag. Hulle verkies die donker. Dan kan hulle planne uitwerk. Hulle opereer met dubbel en geheime agendas om hulle eie posisie in die samelewing te verstewig. Die gebod van God, wat so duidelik is oor sondagheiliging, eer aan vader en moeder, respek vir lewe, ook lewe in die moederskoot, respek vir die huwelik, respek vir die naaste besittings, respek vir die mense goeie naam, dit tel nie vir die mense wat in die nag slaap nie, wat in die nag opereer nie. Die wat in die nag slaap is op die oog af besmoontlik fatsoenlike, keurige mense, jy sien nie so op die straat nie. Hulle maak dikwels 'n goeie indruk. Hy wil graag vertroue by jou inboesem. Maar hy is boos. Hy is gemeen. Hy is laag. En skerp daarteen oor. Radikaal anders is God se kind. Laat ons waak. Wakker wees is om die gebod van God te doen in 'n krom wêreld. Waak oor God se eer en heiligheid teenoor hulle wat met God spot en hom beledig. Ook teenoor hulle wat onder die skyn van waarheid van God af wegdwaal. Bedagsaam wees om voluit te leef binne die verbond met die Here. Jy moet nie kosbare tyd verspil aan onbenullighede nie. Jy moet op die uitkyk wees om jou prioriteite reg te kies. Jy moet jou saak in orde hê, ooreenkomstig die uitsprake van God se woord. Jy moet waak oor die welsyn van jou medegelowiges. Hoe gaan dit met die mense? Jy is begaan oor hulle. Kyk uit en reik uit na hulle wat in nood is. Help waar jy kan met die middele tot jou beskikking. Waak. En laat ons nuchter wees. Die tweede deel van Christus' opdrag deur die mond van Paulus. Nuchter. Nie dronk nie. Nie bedwelmd nie. Nie onder die verkeerde invloed nie. Typies van die mens wat slaap is om wel dronk te word. En dan dink 'n mens aan fisiese dronkenskap. die lewe in die nag moet opgevrolik word met uitspattigheid, met oordadigheid, met baie drank. Probleme wat opduik moet verkieslik weggedrink en weggevuif word. Hoe meer jy drink, hoe vroliker word jy. En as drank nie genoeg is nie, dan gebruik jy sterker middele om die slapende mens nog meer te laat slaap en in die diep van die donker nagte in te trek. Met behulp van oorweldigende muziek en dwelmmiddele en uitspattige wegbreekgeleenthede word die brein gestroop van alles wat hy nog bietjie meer kon dink. Alhoewel die ergste graad van dronkenskap nie kom as gevolg van alcohol en dwelms en daardie dinge nie. Bedwelming van die gees vind baie meer geslepe plaas, broeders en sisters, as die gees helder is. Maar jy word gebombardeer met verkeerde invloede. Jy kan dronk word van geweld en mag en geld en invloed wat jy dan weer op ander mense kan uitoefen. Mense word dronk van dit wat oor die TV-skerm in jou siel ingegiet word. Sommers so in jou woonkamer. En oor die internet. Kinders word dronk van invloede van verkeerde maats. En van propaganda waarin hulle elke dag blootgestel word. Biekie vir biekie. So het nou die dag met die ouers daaroor gepraat wat in die skoolhandboeke gepropageer word. Dit is waarvoor die Here ons oë hier oopmaak. Laat ons wat van die dag is, nugter wees. Nugter. Die gees, vol van Godse gees. Die brein skerp om te onderskei, dis die waarheid, dis die dwaling. Die verstand oorgehaal om beslissings te neem, gemeet met die lineaal van Godse woord, nugter met die borswapen van geloof en liefde aan, as helm die hoop op die saligheid. Mens is gepantser teen die aanslaaf van die bose, jy is toegerus om wakker te wandel in die weë van die Here. Nugter om welbewus ja te sê vir alles wat ooreenstem met Godse wil. Dit maak jou opgewonde, dit maak jou bly, dit maak jou 'n Christen wat positief is. En vanuit daardie ja sê jy ook baie welbewus nee teen dit wat nie met die wil van God ooreenkom nie. En dan is jy versekerlik nie terug op die brug nie, jy is nie oudtyds nie, inteendeel, jy is baie modern. Want God se woord sal nooit oudtyds wees nie. God se woord is altyd by, God se woord is lewend en kragtig en nuut. Laat ons waak en nugter wees. 'N kort, kernagtige opdrag, maar dit maak die lewe vol. Ons gaan en ons lê, ons staan en ons wandel, ons beplannings, ons optrede, alles word hierdeur geraak. Maar nou kom ons by die volgende vraag. Hoekom gee die Here Christus vir ons so 'n dringende opdrag? Wat is die motief? En nou het mens tot 'n mate reeds daarby uitgekom, Satan het werklik 'n totale aanslag op die kerk van Christus. Hy het hierdie harde aanslag, vervolging. Hy het 'n sagte, gemeene aanslag. Julle moet soos hierdie wêreld word. Nou, dis die breë raamwerk waarbinne die duiwel deur al die jare, deur al die eeue nog altyd met die kerk van Christus werk. Lees die kerkgeskiedenisboeke en jy sien hierdie twee maniere hoe die duiwel met die kerk van die Here werk. Maar dan is daar in 1 Tessalonisense 4 en 5 twee baie spesifieke sake wat 'n direkte rede gee waarom Christus so met sy kerk praat. In hoofstuk 4 vers 13 skrywe Paulus: Maar broeders, ek wil nie hê dat julle onkundig moet wees met betrekking tot die ontslapenis nie, sodat julle nie treur soos die ander wat geen hoop het nie. Die ander wat geen hoop het nie, dis presies dieselfde mense as die ander wat slaap in die nag. hierdie broeders en susters van Thessalonika mag nie treur soos hulle nie. Hoe treur hierdie ander? Hulle is ontroosbaar as hulle iemand in die dood moet afstaan. Uiteraard, want vir iemand wat in die donker leef, is daar geen uitsig op ewige gelukzaligheid nie. So'n persoon kan dalk met baie woorde voorgee, dat hy niks glo van lewe na die dood nie. Hy kan selfs glimlag en spot oor Christus' wederkoms en finale oordeel. Maar hier diep binnenkant sy hart knaag onsekerheid en hopeloosheid. Die Bybelse boodskap van verlossing in Christus, van verlorenheid, dit laat die mees geharde goddelose nie onaangeraak nie. Dit word by uitstek duidelik as die dood wel intree. Dan word daar getreur sonder hoop. En dan sien jy by sommige begrafnisse van goddelose mense die mees vreemde dinge. Party hou partykies met drank as daar begrawe word. Want dan probeer hulle die dood ook nog wegdrink. Die gemeente van Thessalonika en daarmee saam die kerk van die Here Jesus Christus deur die eeuwe mag nie so treur nie. As daar onkunde oor die saak van afsterwe bestaan, en as daar die onkunde tot troosteloosheid lei, dan is dit lewensnoodsaaklik dat die feite gestel en in geloof aanvaar word. En so hoor ons Paulus die broeders en susters in Thessalonika onderrig oor die wonder van die opstanding van die dooies. So klinkklaar en duidelik, vol sekerheid en heilige emosie, word die feite oor ons salige opstanding uiteengesit. En die onderrig loop uit op die vermaning in hoofstuk 4 vers 18. Bemoedig mekaar met hierdie woorde. Dit is die eerste rede waarom ons moet waak en nugter wees. Hoekom, broeders en susters, mag niemand aan die slaap raak, op geen manier bedwelmd raak nie? Want wie as gevolg van onkunde slaap en dronk is, het nie troos nie, geen sekerheid nie. Wees wakker, wees nugter. Julle moet weet wat die feite van lewe en sterwe is. En met daardie feite moet julle as gemeente mekaar bemoedig. En kyk na die toekoms. Die eerste verse van hoofstuk 5 gee die tweede rede waarom ons as gelowiges moet wakker wees. Ongelowiges leef in 'n gekke paradys. Hulle propageer vrede, veiligheid, alles is onder beheer, voorspoed. Ons sal regeer tot by die wederkoms van Christus, terwyl die skrif in die muur is. Die tekens van die tye staan met lewensgroot letters geskrywe aan die voorblad van die koerant. Maar daar word in die duisternis geslaap en gefuif asof daar niks gaan gebeur nie. Maar die skok sal skielik en groot wees as Christus weerkom, soos 'n dief in die nag. Die bedwellende slaper sal probeer ontkom aan hierdie oordeel. Hy sal op die vlug slaan, hy sal in die duisternis probeer wegkruip, hy sal nie kan wegkruip nie. Julle broeders, julle is nie in die duisternis nie, dat die dag van die wederkoms julle soos 'n dief sou oorval nie. Julle is immers ingelig oor al hierdie dinge. Julle is mos wakker, julle is mos nugter. Wees dit dan. Moenie aan die slaap wees as die dag van die Here aanbreek nie. Die Here kan kom enige oomblik. Ons is besige mense. Ons is baie besige mense. Maar moenie so besig wees, dat jy te besig is vir die wederkoms nie. Gaan die hemelse bruidegom vol verwagting tegemoet. Hoekom waak en nuchter wees? Omdat ons mekaar as gelowiges moet bemoedig in lewe en in sterwe, wat ons moet gereed wees vir ons ewige saligheid. Daarom waak en nuchter wees. Maar die laaste verse van die skriflesing wys op die effek van hierdie enorm sterk opdrag. Hoor die trooswoord van vers 9. Want God het ons nie bestem tot toorn nie, maar om die saligheid te verkry, deur ons Here Jesus Christus wat vir ons gesterf het, sodat ons of ons waak en of ons slaap, saam met hom kan lewe. Geen ewige toorn nie, maar ewige saligheid. Dit, gemeente, ervaar ons op 'n besondere manier as ons nagmaal vier. Brood en beker vertel volkome versoening van sondes. Dit verkondig ons lewe uit dankbaarheid in terme van 1 Tessalonisense 5, 'n lewe van waak en nuchter wees. Hy en sy wat slaap en dronk is, hulle wat ondankbaar is, het nie deel in die kruisiging van Christus nie. Die troos is altyd tweesnydend. Bevrydend vir hulle wat hulle lewe buitekant hulle self in Christus soek. Verdoemend vir hulle wat Christus nie van harte lief het en glo nie. Met die oog daarop moet ons onsself voortdurend ondersoek. Nie net voor nagmaal nie, ook daarna lewenslank. Ons moet ons nietigheid en skuld voor God erken en bely. Ons neem ons toevlug welbewus tot Jesus Christus ons verlosser. En dan moet ons deur die krag van die Heilige Gees eerlik beplan oor ons lewe verder. Stry sonder om moeg te word. Loop hierdie wedloop. Moenie uitsak nie. Sodat ons eindelik, of ons waak en of ons slaap, of ons die sterwensslaap moet slaap, saam met Christus ons borg en middelaar kan lewe. Mag ons Hemelse Vader, deur sy Gees, die verlossing in Christus volkome maak in ons almal se lewe. Laat dit bevind word, dat hierdie gemeenskap van heiliges wakker en op die pos is. Almal, een vir een, niemand uitgesluit nie. Nuchter in alle dinge, die hart en die hande gerig op die wederkoms. Bemoedig mekaar, bou mekaar op, die een die ander, juis hierin. Amen.
Bewys aan my genade.
Onze Hemelse Vader, U naam is groot oor die hele wêreld. U het U Seun gestuur om te red wat verlore is. Ons dank U dat ons U mag ken en dat U met ons soveel bemoeienis maak. Ons het U woord weer helder en duidelik gehoor vanoggend. Gee ons genade om aan U oproep tot waaksaamheid en nuchterheid gehoor te gee en dit te doen. Lei ons deur die Gees om onderscheidingsvermoe aan die dag te leggen, om die dingen te doen wat u van ons vraagt. Wil u met ons wees, elke oomblik van die dag, ooral waar ons gaan, lei ons op die pad, maak ons getrouw, laat daar een licht van ons uitgaan, gee dat ons christenskap sal blyk ook naar ander toe. Wil u ons in hierdie week begenadig, in alles wat ons moet doen, zodat onze stad op een berg sal wees, in ons alledaagse handel en wandel, en bring ons eendrachtig bijeen, als ons u sacrament mag ontvang, goed voorbereid, hoor ons uit genade, om Christus wil. Amen. Vader van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees, bly met u. Amen.